Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Qëndrimi jashtë institucioneve të Kosovës nuk ju sjell asgjë të mirë serbëve, vlerësojnë analistët serbë. Remitencat mbesin një nga burimet kryesore të ardhurave për kosovarët. Rreth 20 milion euro është ndihma përvitshme që jepet Ministrisë së Shëndetësisë. Militantët e Shtetit Islamik e shkatërrojnë një qytet 3300 vjet të vjetër në Irak. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë, lista serbe ende nuk ka sjell ndonjë vendim për kthim ose jo në institucionet e Kosovës, por Vladeta Kostić, zyrtari i kësaj liste, thekson se në rast të kthimit, lista serbe do të kërkojë që të respektohen principet e marrëveshjes së koalicionit me partnerët qeverisës. Njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë, Ranđel Nojkić, thotë se lista serbe dhe Beogradi zyrtar janë duke bler kohë, ndonse qendrimi jashtë institucioneve të Kosovës nuk ju sjell asgjë të mirë serbëve. Vjen kronika korespondentit Bekim Bislimi.
Edhe pse përfaqësuesit e listës serbe patën paralajmëruar se do të takohen me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić qysh në javën e kaluar për të konsultuar lidhur me atë nëse do të kthehen në institucionet e Kosovës ose jo, ky takim ende nuk ka ndodhur, përderisa përfaqësuesit e listës serbe thonë se ende nuk e din ndonjë datë saktë se kur do të takohen me Vučićin. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić ka paralajmëruar se ky takim mund të ndodhë në ditët në vijim. Đurić i ka thënë televizionit publik të Serbisë se kryeministri serb Vučić do të bisedojë me serbët e Kosovës lidhur me presionet politike që po vazhdojnë mbi serbët dhe se pjesëmarrja e serbëve në institucionet e Kosovës do të mbetet e ngrirë deri në zgjidhjen e këtyre problemeve. Në anën tjetër, Vladeta Kostić, kryetari i komunës së Gračanicës nga lista serbe, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi për kthimin ose jo në institucionet e Kosovës do ta marrin vetë përfaqësuesit e listës serbe pas konsultimeve ndërmjet tyre. Kjo sipas tij për faktin se ekzistojnë argumente për dhe kundër një kthimi të tyre në institucionet e Kosovës.
Nama su svakako potrebne konsultacije i sa predstavnicima vlade Srbije, dakle i sa premijerom Vučićem, kao i konsultacije sa predstavnicima vlade Kosova, tačnije sa premijerom Isom Mustafom.
Për ne janë gjithsesi të nevojshme konsultimet me përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë, do të thot me kryeministrin Vučić, por edhe konsultimet me përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës apo me kryeministrin Isa Mustafa. Kjo për shkak se ekziston marrëveshja e koalicionit dhe disa pika nga kjo marrëveshje nuk janë respektuar. Mendojmë se respektimi këtyre principeve duhet të jetë në nivel më të madh dhe në raport me ato konsultime do të varet edhe vendimi i listës serbe, theksoi Kostić. Ai shtoi se kjo në përgjithësi nënkupton që qeveria e Kosovës të gjitha vendimet në të ardhmen duhet i sjellë në konsultime listën serbe, por njohësi zhvillimeve politike nga Gračanica Ranđel Nojkić vlerëson se zvarritja e një vendimi nga lista serbe, por edhe nga Beogradi zyrtar, më shumë bëhet siç thotë ai për të bler kohë, për shkak se ende nuk janë të qarta disa çështje lidhur me listën serbe, statusin dhe konceptin e saj.
Lično smatram da bi Srbi morali da zauzmu što pre, ja vrlo jasan stav, odnosno da uđu institucije.
Personalisht mendoj se serbët duhet sa më parë të marrin një qëndrim të qartë, gjegjësisht të hyjnë në institucione, duke pasur parasysh që qëndrimi jashtë institucioneve nuk sjell asgjë të mirë. Në institucione më duket se mund të bëhet shumë më tepër, por edhe nëse nuk bëhet diçka të paktën nga institucionet, mund të udhëzohen orientime të qarta dhe sinjale ndaj bashkësisë ndërkombëtare, por edhe ndaj opinionit në Prishtinë si dhe institucioneve, dhe në këtë mënyrë ta bartin përgjithsinë të ta, theksoi Nojkić. Ai shtoi se lista serbe po e humbë çdo mundësi të arsyetimit se institucionet e Prishtinës po e frenojnë integrimin e serbëve në institucione. Ndryshe, Kostić ka thënë se së shpejti lista serbe mund të sjellë një vendim për kthem ose jo në institucione, por nuk ka saktësuar se kur kjo mund të ndodhë.
Natë ja ne bih da licitiram sa datumima, ali se iskreno nadam da će to biti u što skorijem periodu.
Nuk dua të hamendësoj për data, por sinqerisht shpresoj që kjo të ndodhë në periudhë sa më të shpejtë dhe kjo nyje gordiane të zgjidhet në mënyrë që të fillojmë ta bëjmë punën për të cilën jemi deleguar, tha Kostić. Ndryshe, përfaqësuesit e listës serbe kanë ngrirë përfaqësimin e tyre në institucionet e Kosovës të nivelit lokal dhe qendror pas shkarkimit nga ana e kryeministrit Isa Mustafa të Aleksandr Jablanovićit nga posti ministrit për komunitete dhe kthim. Shkarkimi Krimi kishte ndodhur për shkak se ky fundit me 6 janar i kishte quajtur egërsira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një analizë hipotetike mbi ndikimin e remitencave në varfërinë e Kosovë bërë nga grupi për studime juridike tregon se në skenarin pa këto remitenca, qytetarët e Kosovës do të ishin shumë të varfër se sa që janë tani. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Pa dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, norma e varfërisë në Kosovë do të ishte 50% më e lartë, thuhet në një analizë të grupit për studime juridike dhe politike. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitencat kapin shifrën e mbi 1 miliard euro në vit. Arbresha Loxha nga grupi për studime juridike dhe politike ka bërë të ditur se pa këto para, norma e varfërisë në Kosovë do të kishte ndryshuar nga 26% dëshë i vëzhguar në rreth 52% që paraqet një rritje prej 100%. Në përgjithësi, tregon Loxha, normat e varfërisë krahasuar me skenarin e vëzhguar do të ishin të larta si në zonat rurale, ashtu edhe në ato urbane.
Sa i përket rritjes në zonat rurale, rritja pritet të jetë dikon rreth 27% që në zonat rurale do të ishte një rritje për 105% në nivelin e varfërisë, që po ashtu thekson apo nënvizon varfërinë e lartë të ekonomive familjare në këto zona nga remitenca.
Paratë e dërguara nga emigrantët kosovar për familjet e tyre vazhdojnë të luajnë një rol mjaft të rëndësishëm në mirëqenien e një numri të madh të qytetarëve të Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare, janë mbi 22% e familjeve që pranojnë remitenca. Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesat e emigrantëve, ku në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Ministri për Diaspor Valon Murati vlerëson se është shumë e rëndësishme që këto remitenca të fillohet të shfrytëzohen edhe si burim për zhvillim ekonomik të vendit.
Ne duhet të krijojmë atë klimë të përshtatshme që kur të themi njerëzve tonë jashtë e janë investojnë në Kosovë, duhet të themi me ball hapur, duke e ditë që ata do të vinë të investojnë dhe mundësi do të jenë win-win, do të thotë fitojnë ata dhe të fitojmë ne. Jo e janë investoni sepse keni obligim, sepse kjo është vendi juaj e tjera.
Gjatë prezantimit të kësaj analizë është teksuar si e nevojshme që institucionet e Kosovës të sigurojnë mekanizmat të nevojshëm për tërheqjen e këtyre investimeve, si që janë sundimi i ligjit, luftimi i korupcionit, sistemi i qëndrueshëm tatimor si dhe administrata efikase. Drejtori i Departamentit të Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar të Bankës Qendrore të Kosovës, Alben Mustafa, theksoi se remitencat që vijnë në Kosovë janë të qëndrueshme dhe paraqesin një aspekt të rëndësishëm në uljen e varfërisë.